kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
subax arbaca bisha juun waa saddex sanadka laba kun iyo labaatanka waxaana naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee galmudug oo shaaciyey in isbaarooyinkii yaallay waddooyinka galmudug aanan dib dambe loo arki doonin.
Waxaan ugu bashaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay investigareystaan oo ay maalgashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa ee wiilashaas hubaysan baa hor istaagi jiray saasuu ku baaqban jiray. Isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday. Maantay galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla.
Waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya iyo ku-xigeenkiisa oo sii kala fogaanaya.
Madaxweyne donald trump oo sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka G7 iyo dalalka xubnaha ka ah qaarkood oo ka hor yimid.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro soomaaliya oo lagu xidhay dalka masar iyagoo doonayay inay dalka liibiya u gudbaan. Intaas ka horse warkii caalamka inoo akhriyo nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed. maamulka gobolka minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah uga gudbiyey waaxda booliska gobolka, dacwaddan oo la xiriirta dilkii george floyd oo ahaa nin madow ah oo aanan hubaysnayn, kaas oo geeriyooday wax yar kadib markii askari caddaan ah oo ka tirsanaa booliska magaalada minneapolis uu surka kaga cadaadiyey jilibkiisa. gudoomiyaha gobolka minnesota tim wallis iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay shalay galab ku qabteen xarunta gobolka ee st paul ku sheegay in sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii tobankii sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabta koor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. dhinaca kale, toddobaad ayaa xalay u buuxsantay banaanbaxyada looga soo horjeeda dilka george floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr ah oo ku yaalla maraykanka. magaalada uu ku dhashay floyd ee houston ee gobolka texas, kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa ayaa talaadadii shalay banaanbax nabadeed ka dhigay. meelaha kale ee ay banaanbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka los angeles, new york, philadelphia iyo caasimadda washington d c. inkastoo uu bandowgu ka dhaqangalay magaalooyin dhowr ah oo ka badan ilaa afartan, haddana banaanbaxyaasha ayaa iska indha tiray bandowga siina watay dibadbaxyadooda xalay. dalka braziil ayaa talaadadii shalay mar kale diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd oo dad ah oo gobollada dalkaasi ugu dhintay cudurka covid 19. wasaaradda caafimaadka braziil ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen dad gaaraya 1,206 halka uu xanuunku soo ritay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka. waddankan oo ah kan ugu weyn qaaradda koonfur amerika dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba ayaa hadda ah ugu cuda cudursidaha corona ee keena xanuunka covid 19 ee dunida. guud ahaana waxa uu coronavirus braziil kula dhacay dadka badan 500,000 oo qof.
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamkiina la socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalim fiqi ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhammaan isbaarooyinkii yaallay deegaanada galmudug ay qaadeen, isagoo dhinaca kale sheegay in ganacsatada galmudug ee al-shabaab lacagaha siiyey ay u aqoonsan doonaan inay argagixisan yihiin. وريها فيو أدا عبد القادر محمد مرسل سمكاب أي أخذت كتلفون ككل حليلي وحنا مركور ودي إسبارويين كإن لقاضي إن كلا
أنت إسبارويين كوحاوي لكان مدة سنة وحتى اللي جدك وين إسكحرا مقدشو إلا أيوه هرقيسة كارهان انتقل مدو كسو مستوى حتى اللي جيكوين تيوترا بغن وماليشيات بيالديو وياله إسبارويين كاسي انت أسكرية كما إكين لقال لغاضي دادك سعطرا والدي بجري قبلها دمر كسارا وقاديد كاسنا والف رحمين جرو وحنالوش في هذا رمضان كل صودا بيكي هذا ما هاني سنة في هوري إن صونكي لباطن يليح كبدور لوك شري إسبارويين مارك تي إري رمكي الله ورنتي دي مو دي عيان دحرا ودادكي سعطري وقيلين إيسا مركي قاركون نكال دعا قاديد كيو ندقال الله إيو حاسو بنا سبب أيو هايين اسكد عيضا بيلها marka deesbarooyinkaasi guud ahaan ba haddana maamulkii galmudugo meeshaan ka dhisnaa maamul ahaan ay functional inuu noqdo oo socdora waa suurtagal weeyday marka waxay noqotay in yaani maamulkii inuu ardalayo bulshadii karaamadeedii iyo sharafkeedii meeshaan deganayd inuu maaragtay dad xun muqaal xun ee Soomaalida horteeda iyo dhexdeedaba ay ka baxaan dagaaladii Suudeena waxa laga qoodin jiray isbarooyinkaas ayaa laga qoodin jiray oo maaragtay lacagaha lagu dagaalamay waxa soo dhaleeyay jiray hubki gaadiidka marka runtii waa ku soo baxnay isbarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday waantay galmudug ma jirto isbaro dhulkeeda taala waxaan ugu bishaareynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii maray jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbarooyinkaas ama business inay investigation oo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kale kulmi jiray mashruucyada horumarineed mararka qaar kood mashruuc baa meel la keenaya ee wiilashaas u baysan ba hor istaagi jiray saas ku baaban jiray
waxaad sheegtay in isbaarooyinkii la qaaday marka maleeshiyadii isbaarooyinkaasi ay u yaaleen iyo hubkooda halkee la geeyay
qaniiradaasi waxaan u sameeyay qorshe waxa jiray ciidanka daraawishta galmudug ciidan la yiraahdo oo aan rabno inaan aasaasno waxay noqonayaan saldhigga ciidankaas ciidanka daraawishta galmudug waxa saldhig u noqonaya dhalinyaradaas hubkaas culus haysata hubkaas oo maaragtay dowladda galmudug ay xerooyin u asaan garayn doonto xerooyinkaasna ku sugnaan doona ciidamadaasna iyo dhalinyaradaasna tababar loo furi doono waxbarasho ay geli doonaan nooc dhaqan celin iyo tababar oo kala ay qaarkood ay geli doonaan leebalada ay leeyihiin caafimaadkooda la jeegarayn doono daryeel iyo mushaar iyo gunnana loo la siin doono marka dhalinyaradaas waxaan u asaan garaynay laba qaybood laba gobol ayaa ka koobanahay gobolka gudugna waxaan u asaan garaynay meel la yiraahdo waxaan u cayinay meel la yiraahdo Indhaqaris oo aan maanta soo booqanay oo gaalkacyo 40 iyo 5 km qiyaastii ka xigta dhanka koonfureed meel kale oo Galgaduud falashaadka ku sugan oo daraawishta aan rabnay inaan ka dhignana ayadana meel kale loo asaan garayn doonaa hadda marka halkan ka laabanno labadaas meelood baa loo asaan garayay ciidamada iyo technical-kaduba gaadiidka dagaalkuna wuxuu isugu tagi doonaa meeshaas kadibna waxaan samayn doonaa labada gobol beleshaadkaas iyo ciidamadaas daraawiishta markay daraawiish noqdaan oo tababartaan kadib bay daraawiish loo aqoonsan doonaa waa la isku integration ayaa la isku dhaf ayaa imaan doona ciidamadaas ku saabsan kadibna xuduudaha galmudug iyo dala dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo haddii dagaal beeleedyo ay dhacaan kala celintooda ayaa loo adeegsan doonaa ciidan nidaami ah oo maamulka ka amar qaata oo hal kaliya yeesha ayay noqon doonaan oo xeerarkiga iyo qaabdhismeedka maamul ciidan uu leeyahay oo kala yeelan doonaan
dhowaan waxaad soo saarteen digniin aad u jeedinaysaan ganacsatada deegaanada galmudug oo ahayd inaysan wax lacago cashuuro ah siinin al-shabaab sida lala socdana al-shabaab si qasaba ayay ganacsatada lacagaha uga qaadaan marka maxaa damaanad qaad ah oo aad u haysaan ganacsatada maadaama cabsi darteed ay u bixinayeen lacagaha ay al-shabaab siiyaan
horta ganacsatada galmudug joogta wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto annaga ayaa damaanad qaadayna oo nala ka rabaa amnigooda midda labaad ganacsatada galmudug masaalix iyo interest iyo dano kama lahan deegaamada al-shabaab uu ku sugan yahay oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo businesskooda ay ku lahaayeen al-shabaab dhexdeedaysa in la burburiyo markaas lagu booteeyo marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala galmudug oo hadana branches kale al-shabaab gudihiis ku leh oo markaas qofki loo hanjabo qofka jooga gaalkacyo abacad aado ama cabuud waaq ama duusamareeb durceel meel kasta xora hobyo oo shabaab inta ay u hanjabaan u indha guduudiyaan lacag siiya waxaan u aqoonsanaynaa in uu al-shabaab fankareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaaburo dagaalada inuu yahay qofka fangaraynaya oo ka dambeeya. Waxaan runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisada dirirka oo baarlamaanka galmudug aan u diri doono sharcigaasoo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan. Marka haddii ay jirto arintaasi, runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay midka nala joogo lacagtii businesskii dadkeena inta lacag laga qaata cunug xuna uusan garanayn toogtoor uu joogo inta telefoon usoo diro yiraahdo maarata canshuur bixi. Runtii arintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyey al-shabaab, qof fangareeyey qaraxa dhacaya, dee sharcigu wuxuu ka mafaystuuna uuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo oo kale in halkan looga dhaqmo.
Taasi wuxuu ahaa wasiirka amniga galmudug Axmed Macalim Fiqi. Waxa uu waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Samakaab.
dalka Kenya waxaa socda isbeddel siyaasadeed oo saameeyay mas'uuliyiin xilal sare ka hayay labada aqal ee baarlamaanka dowladda dalkaasi. Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre Ducaale ayaa shalay ka badbaaday isku day lagu doonayay in xilka hoggaamiyaha aqlabiyadda lagaga qaado. Isbeddeladan siyaasadeed ayaa la sheegayaa inay la xidhiidhaan afti dadweyne oo la doonayo in dib u habeyn loogu sameeyo sharciga doorashooyinka ee dalkaas iyo sidoo kale loolanka xilka madaxtinimo ee sanadka 2022. dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa saaxiibo dhow la ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Wixii ka dambeeyey salaantii taariikhda gashay ee bishii Maaj ee sanadkii 2018 ee madaxweyne Uhuru iyo hogaamiyihii xilligaasi ee mucaaradka Raila Odinga, waxaa dalka Kenya laga dareemayey isbeddel siyaasadeed oo si tartiib tartiib ah ku soconayay. Salaantaasi ay labada mas'uul iscaan qaadeen ee lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay doorashada muranka badan dhalisay ee bishii August ee sanadkii 2017 ee dalka Kenya ayaa ahayd mid si weyn ay u soo dhaweeyeen beesha caalamka iyo dadka Kenyaanka, balse waxa ay soo taraysay in is soo dhowaashahaasi siyaasadeed ee Raila iyo Uhuru uusan la dhacsanayn madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo ah nin marka laga soo tago xilka uu hayo saameyn siyaasadeed oo weyn ku leh labada aqal ee baarlamaanka iyo gobollo badan oo dalka Kenya ka tirsan. Horaantii sanadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa bilaabay iskushaandheyn uu ku sameynayo xafiisyada hogaamiyeyaasha aqlabiyadda ee labada aqal ee sanadka iyo baarlamaanka ee Kenya, iyadoo ay seefta madaxweynaha la kacday rag xilal muhiima ka hayay labada aqal oo ay xulafo hoosana ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka. 2017 bishii May, laba mas'uul oo xilal sarsare ka hayay aqalka sanadka ee dalka Kenya ayaa xilalkii laga qaaday ayadoo lagu bedelay rag ay xulafo yihiin madaxweyne Uhuru. Dhammaan xubnaha xilalka laga qaaday ayaa lagu tuhmayay inay xiriir hoose la leeyihiin William Ruto. Isbeddelkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay maalintii shalay, halkaasoo xilkii laga qaaday nidaamiyihii xisbiga Jubilee ee baarlamaanka ninka lagu magacaabo Benjamin Washiali iyo ku-xigeenkiisi, iyadoo uu sidoo kale falkaasi ka badbaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo aad loo hadalhayay inay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba intee ayuu ka soo bilowday khilaafka siyaasadeed ee ku aadan doorashada Kenya ee soo socota ee 2022 ee u dhexeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
Waxaad ogtahay in kal hore ay macnaha isasalaameen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo ODM ahaa, oo marka ay ku heshiiyeen dalka inaan khalqa la gelinin, oo marka waxa weeye heshiiskii dhexmaray kal hore Odinga iyo Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta, taasoo marka runtii cabsi badan ku abuurtay iyo qalqal badan ku abuurtay qaybta kale ee Jubilee oo hogaaminaya madaxweynaha dalka Kenya.
siyaasiinta Soomaalida ee dalka Kenya oo markii hore ka walwalsanaa inay saameyn ku yeelato loolanka xoogan ee siyaasadeed ee dalka Kenya ka socda ayaa aad u soo dhaweeyay markii uu hirgali waayay go'aankii lagu doonayay in xilka hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya looga saaro Aadan Barre Ducale. Abdiqaadir Oore Ahmed waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Kenya.
Anaga talaabadaas waxaan u aragnaa haddii waa mid anaga maaragtay dan noogu jirto waa mid noo wanaagsan. Sidaad ogtahay Aadan Barre Ducale haddii la dhahaa siyaasi ahaan waddanka wixii hadda noogu jiro meesha hadda ilaa booska qaybka saddexaad oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka ku xiga waaye meel muhiim oo strategic ayuu joogaa oo maaragtay majority leader oo baarlamaanka waa meesha ay maaragtay sharciga laga hagaajiyey sharciga birkood waxaad arkaysaa sharci muslimiinta ka hor imaadsan soomaalida ka hor imaadsan meelahaad maaragtay aad uu muhiim ugu yahay sida run ahaantiina Aadan Barre Ducale ilaa waqtigii inkasta oo lagu tuhmay inuu maaragtay dhankan uhuru ruuta u janjeera wixii ku xisaabsan dawladda oo sharci marinta aad u maartay waxay ugu qayb qaatay oo shaqadiisa aad u maartay ugu soo baxay tii iidheeda hadda anaga isleenahay in ay maartay ay sabab u tahay oo maartay aan Aadan Barre Ducale meesha lagu qaaday oo wali uu shaqadiisa u sii wad marka waan amada anaga guuleyno tahay wax weyn waynu taraysaa ilaa waqtigan kale guurko la joogay wali aad u positionkaas muhiim noo ahana.
Marka laga hadlayo taariikhda siyaasadeed ee dalka Kenya waxa aad u adag in nin madaxweyne ku xigeen soo noqday uu si dhib yar ku noqdo madaxweynaha waddanka. Xulafada siyaasiyiinta uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto waxaa ka go'an inay u tartamaan xilka madaxweynaha dalka doorashada soo socota.
War taariikhiyad makaafis waddankan Kenya in madaxweyne ku xigeen soo noqday oo madaxweyne noqday lama haya oo aan ka ahayn ninkii Daniel Moi. Daniel Moi Ruto waxa weeyaan madaxweyne ayaa dhintay sagaashii maamulka ee xukunka qabtay sidii markii dambana oo xukunku uu ku sii durugsaday laakiin wixii ka dambeeyay madaxweynaha ku xigeen soo noqday xukunka qabtay ilaa hadda lama hayo marka hadda waxa muuqataa hadda waxaa shiray yani garabka uu hoggaamiyay Ruto iyo ragga MP-da asaga la socda ama ay ragga baarlamaanka ku jiro waxayna ku heshiiyeen in madaxweynaha ku xigeenka uu is caasileen isla markaana macnaa waxyaaf yani wax kasto macnaa yani xisad abuuri karana inaysan sameynin ilaa laga gaaray sanadka 2022-ka xilligaas oo loo diray doonan doorasho. Waxaa kaloo hoosta ka xariiqeen in madaxweynaha ku xigeenka waddanka Kenya William Ruto uu doonayo inuu istaago badna uusan ka tanaasulaynin hamigiisi ahaa in macnaha uu istaago kursiga madaxweynenimada dalka Kenya sanadka 2022. Marka hadda waxa weeye hoos isu dhigayaan yani xisadda kicin waayaan mana is casilayaan waxay doonayaan marka inay yani iyadoo saas xaaladan lagu jiro in marka yani election loo tago kadibna uu saaku istaago mar.
Dabeysha siyaasadeed ee dalka Kenya ayaa ah mid marba dhan u socota. Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa halgan siyaasadeed oo adag si wada jir ah u soo galay 9 sano ee la soo dhaafay. Hase yeeshee tartanka doorashada soo socota ee Kenya ee 2022-ka ayaa la rumaysan yahay inuu ka adkaan doono doorashooyinkii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaalahoodu xoogan yahay ee G7 oo lagu soo daro dalal ay ka mid yihiin Ruushka. Arrintan ayaa dalalka xubnaha ka ah qaarkood ay ka hor yimaadeen. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa arrintan ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta shirkaas ayaabaanba iska ragaadsanaayo runtii muran baa ka taagnaa waa kii markii hore yar waxa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaray Mar-a-Lago ku yaala Florida. Marka waa tiil lagu kacay oo la yidhi business adaad ugu leedahay kuma qaban kartid shir. Waa kii Camp David u bedelay waxay ahayd runtii inuu dhaco June 10th sanadkan. Laakiin haddana waxa weeyaan iyadoon ba maaragtay wax kaleba la gaarin oo ayaa waxaa arrintan coronavirus ayaa baqdinteedii iyo arrimaheeda ay yimaadeen. Marka wuxuu yidhi waxaa ay u badan tahay in shirka laga dhigo maaragtay saaraga conference video la iska arkayo inuu u dhaco sidaas. لكن إلا حتى ما عدين المال اللي سيكون تجي يولا قبانا
وانقرت وحاو سيدو كلا كدواجي إن دلالك جي سبن أما تدوضة دلالينا هاين كفر لين دلالك إن الوصو درو أيو أيو سوجي دي واي دلالك هاسي
هورتو هو بسوجي دي إنو كدرو صدح ودن وقالة وآي كمدي هنا أستراليا أم نعفر ودن وقالة أستراليا إنديا سوت كوريا and راشيا وانتي شهده ده نوحة لولة شهده China ودبريان وكوكا سيهي تن عمر المعيين دعيسو وايو خوفك سنتكي لباكوني أفريا طبانكي بالغة ساري ساقو جيهد جيهد بالولة شهده مركة وكا قيب دوية شهده شرارك تضبطي ودني برواقة صورنك يوروبيا مرايكا كيسوكو شهده لكن مركو قبصدي ودن كان يوكرين وكقف صغي جزيرة الكريمية ما بدأ كتالات بدأ بلاك سيغا بدأ مدو مركا تعالى قصار إن الشركة وقصوا قيب قالوا مركا عادة عرين تتنع إنو إرادو راشكا روشكا إيو أسترالي إندي إيو سوت كوريا سوق لديني ماها وحي ودمدي كالي جيسيما كالكوشر عما ودمدي برواق صورنك تطبضعها ما يقبلين إلا عادة
وانقرت مدحون حكا اللي ما نريد أن هذا دلك شينها يا حسو جيدي حسو رقي أمرارين على أمنها ومدبة ودبة سعودور وجزيرة هونغ كونغ ونكو قولي استي مدحونا مرايكن أما الدولة مرايكن كنا واحد تري سبيد أنه للغ مجرين هونغ كونغ وأنه كبدلينا وأنه كوالد كيننا لنا عادي لقاء اللي شسيدة قناع سياسة بالفافاين تعرنتها نصيبي وما حيث بدل كويميد سياسة دلك مرايكن كو أدن هونغ كونغ
Hong Kong iyo Taiwan minna hukuma samayn karo waayo wadanka jeeno shino wadan xoog leh wadan maareeyay wadamada uu dhaqaalaha badan buu hadda ku jiraa bariga hore wadan ka faqiir ah waan ka dad badan leeyahay especially the Hong Kong ingiriis ku hukumaayay 100 iyo 100 sano ayuu hukumaayay kuna yasagar boqol todobiyo sagaashankii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyay sidii balanto ahayd ee China ee heshiiska uu ahaa China iyo ka dhaxeeyay Hong Kong maadaama ay dimuqraasi ahayd ay wadan dimuqraadiyad isku toorto oo ee codka horta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan ee China oo aanay ahaan dowlad madax bannaan laakiin xuquuq is xukun gaara ay leedahay marka kan China ka soo wareegay oo haddana ay dhici kartaa inay xoog kula wareegaan hadalkan uu soo jeedinayo madaxweyne Trump waxa la arkay waxay soo kordhinaysaa malawaayo China awood kaga qaadi maayo tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan ku soo daray wadamada kale iyadoo loola jeedo China ma sii hagaajinayo xidhiidhka ka dhexeeya China iyo Mareykanka Mareykankana runtii maaha Mareykanka ma marmo China waa wadan xoog leh waa wadan dhaqaale leh aad bay isugu xidhan yihiin marka arintaas waxaa la wax ka soconaya inuu Mareykanku cadaad isku tawaan buu ka qaadi waayay oo Mareykanku awood waa inuu aqoonsado kadib markay China ka go'een
kaasi waxa uu ahaa Farax Maxmuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka wuxuu u waramay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kira ku dhow 20 dhalinyaro Soomaaliya ayaa lagu xiray dalka Masar kuwaas oo doonayay inay tahriib ugu gudbaan dalka deriska ee Liibiya warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni
in ku dhawaa 20 qof oo tahriibyaal Soomaaliyeed ayaa lagu xiray xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kuwaas oo isku dayayay in ay si sharci darro ay ku galaan dalkaasi Tahriibyaasha Soomaaliyeed oo gaaraya 19 qof ayaa ah wiilal dhalinyaro ah waxayna markii hore si sharci darro ay uga yimaadeen dalkaasi Suudaan ciidamada Masar ee ilaaliya xuduudaha ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaradaasi iyo muqallasiintii la socday waxaana lagu xiray saldhig ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka Aswan ee wadankani محمد آدم قاس أو دليلنا كوبخ ذي قابته الكحرين هنا أي إيجا ورمي ترد تهريب عش الصوماليات يقاب كلا صاحب قبته مهاجرين تاسي.
وعي كحرين الأسوان أو هذا أي كحرين قسم الأسوان الجديد ترد ضدنا وحوي سجالت ودليلنا الصومالي بع ما هو ويلل دمان تود ويلل وحبل أكمل كذا دمان تود ويلل مقرف ولا لو سرع نوش جن أو أي حد يجين سراكيش أما قعدت كويسة مصاردة حدودا ذكر لي بأي والسعودين ما دام أي واحد كسر ورجل ذكر السودان على قصو كأي السودان وواحد ربنا ذكر مصر إنك جليان وركق عنده وعقود جاي إذا كان مصاري ضيع عنده كل شيء حدودا إلى ليه ما قرأت
تقريبا شو الصومالية توصي شرع دراها كوسو قال إذا الكني مصارا إسلام الكاسين الدون هي إن أي شرع درا أي كوجارة عنا ذلك ليبيا أي أهم حكمة سوقيا لا سيدو كلام محمد آدم قاسا أي كور بحين أي دذال ذا إلا يؤمن كجالية دا إيو سفارة دا صومالية أي كهلا عنا مهاجرين تا صومالية كحرا ودكني
والله هذا أنا أقول سيف أنت في عام إنا هستابا عام سنة هاي ما دام إلهي ليبيا أونا أولغن ودو دا مصر إيقا عانتا كوايسو سيدو إيش سيغينا آب معامل وناكسن إيو سي شرف لأي دو دا مصاري دا يعينك مصاري دا أولا رقمين مقرات واحد باتا لكل ممتيا هلك واحد kan doorkii jaaliyada Soomaalida doorkii jaaliyada Soomaalida iyo safaarada Soomaalida
labadii sano ee ugu dambeeyay waxa aad u yaraaday muhaajiriinta Soomaaliyeed ee sida sharci darada ah ku soo gala dalkani tan iyo markii dawladda Masar ay joojisay tahriibyaasha ka dhici jiray xeebaheeda dalka Masar waa meel dhowr sano ka hor ay ku geeriyoodeen boqolaal Soomaali ah oo ay la dagtay dawladdii ay saarnaayeen ayaga oo ku sii jeeday dawladaha reer Yurub Xuseen Saxnuuni VOA قاهرة
صباح وناكسين أيان مركلها وذا إذن كلا نهاية بيستيال هاتنا أن كنا صنو كالمه هاسها
taasina waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii saakiya caalamka ee la socotineen Nuur Xasan Nuur Bukhari aniga ah Maxamed Cabdi Yadin caasoosaarista oo joogay Bashir Abikar Cabdullaahi intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan dhamaantii idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
أشتاق.